Vlada Združenih držav Amerike je naročila krajevnim oblastnikom, naj vprašajo indijanskega poglavarja, če bi bil pripravljen prodati del ozemlja, ki je pripadal indijanskemu rezervatu. Za zemljo so mu hoteli izročiti precejšnjo vsoto denarja, pa tudi drugih materialnih dobrin, da bi tudi ti primitivno živeči indijanci stopili na pot civiliziranega življenja. Resnični namen pa je bila izgradnja mestne četrti, kjer bi našlo svoje bivalne prostore precej ljudi ter vrsta tovarn, podjetij in nakupovalnih središč. Poglavar indijanskega plemena je odgovoril takole: Ali mislite, da lahko kupite neskončno modrino neba, nežni smehljaj zemlje, sveži zrak in bistrino vode? Kako boste kupili te stvari, ki so neločljivi del naše zemlje in katerih nismo ustvarili mi, niti jih nikoli ne bi mogli? Vsaka pet naše zemlje je sveta meni in vsem nam. Tako je z vsakim drevesom, tako z vsakim zrnom peska na obalah, z vsako kapljico rose v gozdu, z vsakim ptičjim spevom. Mi smo del zemlje, kakor je tudi zemlja del nas. Vse na njej, drevesa, ki se upogibajo v vetru, rože, ki dehtijo, konj, ki nosi jezdece po višinah in dolinah, živina, ki se pase po planjavah, orel, ki leti visoko po nebu, nam govori o naših prednikih. Razgled, glasovi in vonjave, ki dehtijo iz skalne in rodovitne zemlje, iz gozda in polja, nam glasno govorijo, da smo mi skupaj z drugimi ustvarjenimi bitji, člani ene same velike družine. Kristalna čistost naših potokov in jezer odseva kri naših prednikov. Žuborenje gorskih izvirov nas spominja na starodavno slavo naše zemlje. Rekam se približujemo z materinsko nežnostjo, ker tešijo našo žejo in na svojih hrbtih prenašajo naše kanuje, ter nas nosijo v kraje dela, praznovanja in bogočastja. Naše sestre so, kot je zemlja naša mati in nebo naš brat. Naše življenje je popolnoma različno od življenja belega človeka. Čeprav živimo na isti zemlji kot beli človek, je naš odnos in naše čutenje do nje popolnoma drugačno od njegovega. Beli človek ima zemljo za razkošje, ki ga lahko prodaš in kupiš, si ga prisvojiš in ga izkoriščaš. Zanj zemlja ni mati, ampak nasprotnik, ki ga lahko premagaš in podrediš. Mesta belega človeka so polna hrupa strojev, prometne gneče, v njih ljudje živijo nenaravno. Tako ranijo oko in uho, pamet in razum rdečega človeka. Kje lahko v takem okolju beli človek prisluhne šelestenju listja dreves, pljuskanju valov ob obalo, ptičjemu petju? Videli smo, kako beli človek onečašča lepoto naše pokrajine z drogovi in žicami za elektriko in drugo napeljavo, ter videli, kako onesnažuje naše reke s trupi, ki jih spušča vanje. Morda se zdimo belemu človeku neumni v našem razmišljanju, toda verjamemo in v globinah svojega srca čutimo, da je zemlja, na kateri stojimo, pomešana s pepelom naših prednikov. Prepričani smo, da je usoda naših otrok povezana z usodo naše matere zemlje, kajti prav tako, kot je zemlja naša mati, je Bog oče nas vseh, ki daje, da vzhaja sonce in pošilja dež na vse stvari, na hribe in doline, na rodovitno in nerodovitno zemljo, na dobre in slabe ljudi. Res je, da imamo mi in beli ljudje istega Boga, a beli ljudje živijo, kot da nimajo nikakršne potrebe po Bogu. Božji glas, ki prihaja k nam v šepetu krošen borovcev, s katerimi se igra veter, v žuborenju bistrih potokov in živih glasovih gozda v temni noči, je nežnejši kot hrup v mestih belega človeka in ropot njegovih strojev. Če moramo prodati svojo zemljo, kaj bo storil beli človek, da bo spoštoval vrednote in izročila, našo navezanost in povezanost z zemljo, ki smo jo negovali dolga stoletja? Kaj bodo storili belci, da bi obvarovali naš gozd, prostrana polja, naše verovanje, umetnost in kulturo, pripovedi in naše upodobitve v podobah ter naše navade in običaje? Ali se moramo odreči miru in sožitju, nenarejenosti in pristnosti našega starega načina bivanja v zameno za dobrine civiliziranega življenja, ki nam ga ponuja beli človek?